Kiitos ihanasta, kauniista, koskettavasta laulusta. Tämmöisen laulun jälkeen jotenkin tuntuu helpommalta tulla tänne, koska se on jo avannut sitä tietä. Et kiitos vaan teille, avasitte mulle tietä. Mulla on vaikea aihe. Tämä on syyllisyys. Ja taas mä esittäisin teille muutaman kysymyksen, joihin ei tarvitse vastata. Mutta miettikää sitä, onko sulla semmoinen tunne usein tai joskus ainakin, että olet ulkopuolinen ja likainen? Onko sinulla sellainen tunne tai kokemus usein, että olet erilainen tai paha suhteessa muihin ihmisiin? Jos on, voi olla, että sun sisällä on tämmöinen yliherkkä syyllisyys ja se on tullut jostakin. Ja mä haluaisin nyt tämän luennon aikana valottaa, miten tämmöinen epäterve syyllisyysmekanismi meihin voi sisään kasvaa. Se on hyvin tuhoisa aikuisena ja kuluttava ja väsyttävä mekanismi. Jesajan kirja 53, jakeet 4 ja 5 puhutaan tästä ihan samasta asiasta. Siellä sanotaan näin. Ja kuitenkin hän kantoi meidän kipumme. Omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta. Luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan. Vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet, hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä rauha olisi. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. 30 vuotta terapeuttina ihmisten kärsimyksen ja tuskan rinnalla, oikeastaan siinä sisällä, kun on saanut olla, on opettanut mulle sen, että hänen haavojensa hinnalla me voimme parantua, jos me yleensä voimme parantua. Terapeutti, ainakin minä, olen avuton ja olen voimaton ihmisen tuskan ja kivun keskellä ja rinnalla, jos mulla ei ole mitään muuta annettavana kuin näitä ihmisen inhimillisiä, vaikkakin hyviä ja ymmärtäviä sanoja. Mä olen kiittänyt Jumalaa siitä, että mä olen 11 vuotta, vähän ylikin jo, lokakuun 13. päivä tuli 11 vuotta, kun mä rupesin Suomessa tekemään terapiaa niin, että mä joka istunnon lopuksi jokaisen asiakkaan puolesta rukoilen joka kerta. Eli mä olen yli 11 vuotta käyttänyt tätä rukousta osana tämmöistä terapiaa. Ja tuntuu jotenkin tavattoman hyvältä, kun sen todella joskus ahdistavan ja kipeän tilanteen lopuksi mä saan siunata ja rukoilla sen ihmisen puolesta, joka on kertonut suurista elämänsä kivuista. Ja saan pyytää Jumalaa, elävää Jumalaa tulemaan siihen tilanteeseen. Ja häntä, jolla on valta ja voima ja joka todella voi parantaa, niin häntä pyytää siihen tulemaan. Mulla on viimeisen 10 vuotta ollut pääasiassa potilaina näitä seksuaalisesti hyväksikäytettyjä tai sitten vielä pahempia, eli insestin uhreja. Ja erittäin usein niissä tilanteissa, kun heidän kanssaan kahden siellä ollaan ja sitä hirvittävää tuhoa käsitellään, mikä heitä on kohdannut lapsena jo, sitä tuntee todella suurta voimattomuutta ja kyvyttömyyttä auttaa millään tavalla. Jos ei olisi sitä rukousta, niin mä en uskaltaisi tätä työtä tehdä enää. Jotenkin olen nähnyt sen, että miten vähäiset on ihmisen voimat ja ihmisen viisaus. Kun puhutaan syyllisyydestä, niin pitää ensin määritellä syyllisyys. Kaikki syyllisyys ei suinkaan ole pahasta, vaikka viimeiset 10, 15, ehkä 20 vuotta Suomessakin, kun julkisuudessa on keskustelua syyllisyydestä seurannut, niin ainakin vähän aikaisemmin tuntui siltä, että ihmiset ei saisi tuntea mistään syyllisyyttä, että silloin olisi hyvä olotila, kun ihmiset eläisivät elämäänsä niin kuin kukin haluaa, ja sitten kun kenenkään ei tarvitsisi tuntea minkäänlaista syyllisyyttä. Jotenkin tuntuu, että se oli yhteiskunnan tavoite, löytää tällainen olotila. Mun mielestä se on sairas tavoite. On tärkeää, että ihminen tuntee syyllisyyttä silloin, kun hän tekee jotain väärin tai pahaa, tai jos ajatellaan hengellisesti vielä syvemmin ja laajemmin, kun hän tekee syntiä. Jos ihminen ei tunne syyllisyyttä mistään, tai jos hän ei tiedosta omaa syntisyyttään eikä omaa pahuuttaan, ei hän myöskään voi korjata omaa käyttäytymistään, koska hän luulee, että hän käyttäytyy oikein. Siitä syystä on tärkeää, että meissä on syyllisyys ja että me ymmärrämme myös oikean ja väärän, hyvän ja pahan. Ja oppikirja oikean ja väärän, hyvän ja pahan ymmärtämiseen, perusoppikirja, on Pohjoismaissa ollut 1500-luvulta Pyhä Raamattu. Meidän Suomen ja uskon teidän Ruotsin lainsäädäntömme ovat perustuneet 10 käskyyn ja Raamattuun perusteiltaan. Mutta viimeisen 30 vuoden aikana näitä on ainakin meillä hyvin systemaattisesti ja määrätietoisesti muutettu. Ollaan otettu etäisyyttä 10 käskyyn, ollaan otettu etäisyyttä siihen Raamatun sanomaan, ja te varmasti kaikki tiedätte, ei mun tarvitse luetella niitä lakiuudistuksia. Mun mielestä kaikkein vaarallisin laki meille suomalaisille tai lakiuudistus oli se, kun me katsoimme, että Jumalan pilkan voi poistaa Suomen rikoslaista. Ei Jumala meidän pilkkapykäliämme tarvitse, mutta me ihmiset oltaisiin tarvittu sitä. Tämä viittaa siihen, että me emme tee mitään väärin ja me olemme yli kaiken muun, jopa yli Jumalan omassa syntisyydessämme. On monia muita lakiuudistuksia, joita meillekin on tarjoiltu. 2-3 vuotta sitten tarjottiin muun muassa sellaista seksuaalilain uudistusta, jossa oli tällainen lause ujutettu sinne sisään. Lapsella on oikeus päättää seksuaalisuudestaan. Kun yhtäkkiä lukee, niin sehän tuntuu tavattoman hyvältä, että hänellä on taas yksi oikeus lisää. Ja että onhan se hyvä, että lapsella on oikeus. Mutta jos sitä lukee vähän tarkemmin, ja jos ajatellaan sitten todellista tilannetta, että joku lapsi ja vaikka sitten aikuinen mies tekee sopimuksen, että heillä on seksisuhde, ja sitten joku haastaa sen oikeuteen ja näytetään paperi, jossa lapsi on vaikka sormenjäljellä vahvistanut sen, ei oikeus voi mitään tämmöiselle suhteelle. Eli tiedätte varsin hyvin, ketkä oli siellä takana, että tämmöinen lakiuudistus yritettiin saada menemään läpi. Mannerheimin lastensuojeluliiton naisjuristi huomasi tämän ja hän nosti niin hirvittävän metelin siellä, että se vedettiin vähinäänin pois. Toinen vähän vastaavalainen lakiuudistus, joka mun mielestä kuvaa sitä, että syyllisyyttä me emme enää tunnista, oli se, kun Suomessa yritettiin tämmöistä perhelain uudistusnimikkeellä saada sellaista lakiehdotusta tulemaan eduskuntaan, että tavallaan missä perhe määriteltiin niin, että se on 2-18 vuotta täyttäneen aikuisen suhde. Siinä ei ollut mitään muuta suojarajaa kuin 18 vuoden ikää. Sitten kun sitä ruvettiin selvittelemään, niin se tarkoitti käytännössä sitä, että minä voisin mennä naimisiin äitini tai isäni tai siskoni tai veljeni tai oman lapseni, tyttöni tai poikani kanssa. Kaikki olisi sallittua, kunhan kaikki osapuolet olisi 18 vuotta täyttäneitä. Tämän tyyppisiä lakiehdotuksia, kun tuodaan eduskuntaan, siellä on jotkut, jotka haluaa, että ne menisivät myös läpi. Ja monet niistä on mennyt, nämä kaksi nyt jostain syystä ei ole vielä mennyt. Mutta tämän tyyppistä, kun tuodaan edes eduskuntaan, se osoittaa sen, että jotain on kristillisen etiikan ja moraalin mukaan pahasti vialla. Ihmiset eivät enää ymmärrä, mikä on oikein ja mikä on väärin. Ja jotkut olisivat valmiit avaamaan kaikki mahdolliset ovet kaikille. Eli on tärkeää, että meissä on terve syyllisyys. Me ymmärrämme hyvän ja pahan, oikean ja väärän, synnin ja armon. Ja lääke terveen syyllisyyteen on yksi ja ainoa. Ja se on tunnustaa syntisyytensä ja syyllisyytensä Jumalalle. Ja saada häneltä anteeksi anto ja armahdus. Se on ainoa lääke, ei siihen ole mitään muuta lääkettä. Siinä ei ole mitään terapiaa, vaan ainoa lääke on tulla syntisenä ristin juurelle ja tunnustaa se ja saada armahdus ja anteeksianto. Jos ihmisellä on terve syyllisyysmekanismi, ei se tarvi mitään terapiaa eikä hoitoa. Se tarvii synnin päästö joka päivä tai joka viikko, niin se voi hyvin se ihminen. Mutta sitten, jos meillä on sellainen syyllisyys, että vaikka mä olisin sulle julistanut synnit anteeksi tuossa äsken ja sä olisit ottanut autuasti sen vastaan, niin huomenna sä tunnet taas syyllisyyttä, taas vaivaa ne samat asiat ja rupeaa tuntumaan, että eihän mä nyt niistä itse asiassa olekaan päässyt eroon. Ja eihän mä nyt oikeastaan voikaan uskoa tätä anteeksi antamusta omalle kohdalleni, että kun niin pahasti tuntuu taas täällä se syyllisyys. Silloin saattaa olla kyseessä se, että onkin tämmöinen sairas syyllisyys rakentunut sinun sisäsi. Ja mä kerron nyt hyvin yksinkertaisesti, yritän kertoa sen, miten se voi saada alkunsa. Tämmöisen sairaan yliherkän syyllisyysmekanismin taustalla on kaksi tekijää. Se voi syntyä ulkoisesti tai sisäisesti ensiksikin. Eli tämä ulkoinen syntymä tarkoittaa sitä, että sun lähellä on lapsena ollut joku sinun valtasuhteessa oleva vanhempi ihminen. Hän voi olla äiti, isä, joku isoveli, isoäiti, isoisä, jopa opettaja tai joku tämmöinen, jolla on pitempi aika käyttää valtaa sinun. Ja hän on toistuvasti sanonut sinulle, että sinä olet syyllinen silloin, kun sinä et ole tehnyt mitään pahaa. Eli hän on syyllistävä lähi-ihminen, joka on syyllistänyt myös silloin ja nimenomaan silloin, kun ei ole tehnyt mitään pahaa. Lapsihan kapinoi tämmöistä syyllistämistä vastaan ja hän sanoi, että en ole tehnyt mitään. Mutta jos aikuinen, jolla on valta toistuvasti, tulee ja sanoo, että hyi, kun sä olet paha ja kyllä sinä olet sitten ilkeä poika. Tai niin kuin mun isä sanoi mulle, että sinusta ei tule koskaan miestä, etkä sä ikinä pysty mitään hyvää tekemään, että sä et koskaan saa mitään hyvää aikaa. Pelkästään pahaa. Enkä mä siihen heti uskonut, mutta kun vuodesta toiseen se jatkuu, aina kun hän sanoi sen, niin se jotain rikko täällä. Ja lopulta lapsi rupeaa uskomaan siihen. Se rupeaa uskomaan, että mä taidankin olla jotenkin paha. Ja mä en taidakaan olla hyvä, enkä mä taidakaan osata tehdä oikein. Hän joutuu nimittäin arvioimaan itsensä ja toisaalta sen auktoriteetin kautta sitä oikeaa ja väärää. Ja kun auktoriteetti toistuvasti sanoo, että sä oot paha, niin hän uskoo sen lopulta. Ja silloin hän rupeaa ottamaan vastaan vaan sitä, mikä vahvistaa tätä käsitystä, että mä olen paha. Joku sanoo, että hyi hyi, olitpas tuhma poika. Joo, toi on totta. Mutta jos joku sanoo, että sä nyt niin paha olet, sä oot itse asiassa aika mukava poika tai tyttö. Ei toi ole totta. Eli lapsi rupeaa vahvistamaan sitä, mihin hän itse uskoo. Ja tällä tavalla, kun hän 30 vuotta on vahvistanut tätä mekanismia sisällä, niin hänessä on hirvittävän vahva syyllisyyden tunto ja likaisuuden, jopa saastaisuuden tunne ja siitä, että mä olen paha, minusta ei ole mihinkään. Ja myös sitten tulee niin kuin kaupantekijäisiksi huono ja heikko itsetunto tässä myllyssä. Toinen on tämmöinen sisäsyntyinen, tämä oli ulkosyntyinen, mutta se voi myös ihminen rakentaa ihan itse sisäänsä ilman tämmöistä ulkopuolista toistuvaa painostusta. Jos lapsi kokee sen, että häntä ei rakasteta, niin lapsella on tämmöinen terve vaatimus sisällä, että minua pitää rakastaa ilman ehtoja, ilman maksua, ilman hintaa. Ja jos joku ei rakasta isä tai äiti nyt ensisijassa, niin hän on vihainen. Hän suuttuu siitä, kun ei mua rakasteta, että sunhan kuuluu rakastaa mua. Nämä mun asiakkaat, jotka kertovat lapsuusmuistoja omasta, usein hyvästä kodistaan, niin he kuitenkin muistavat sieltä esimerkiksi semmoisen tilanteen, jolloin he olivat keittiön tai olohuoneen lattialla tai eteisessä uimarannalla tai missä istuivat lattialla ja itkivät ja kokemus siitä tilanteesta ja itsestä oli se, kukaan ei ole mua varten. Ja nimenomaan ne sanoo näillä sanoilla ihan eri tilanteissa, kukaan ei ollut mua varten. Lapsi tarvitsee vanhempien läsnäoloa, lapsi tarvitsee rakkautta, johon kuuluu turvalliset rajat. Lapsi tarvitsee kunnioitusta, kannustusta ja mahdollisuutta yrittää uudestaan. Lapsi tarvitsee sitä, että hän saa epäonnistua, häntä ei siitä mollata, vaan kannustetaan uuteen yritykseen. Jos lapsi ei saa tämmöistä lapsuutta, niin hänelle kasvaa vähintäänkin heikko itsetunto ja usein myös hyvin tämmöinen neuroottinen sairas syyllisyysmekanismi tänne sisään psyykkeeseen. Hän kapinoi tätä ensin, tätä rakkaudettomuutta vastaan, mutta sitten lapsi joutuu esimerkiksi 3-vuotiaana tavallaan semmoisen oman valinnan eteen, että hän miettii sitten, kun siinä ei ole, mulla oli se isä ja minä. Ja kun isä ei rakastanut mua, niin mä mietin, että miksi ei rakasta. Ja mä ajattelin, että se on ihan hyvä ja viisas, että minun täytyy varmasti olla jotenkin paha, kun se ei rakasta mua. Että minussa on jotain semmoista hirveätä pahaa. Ja sitten kun lapsi uskoo tähän, että hän on paha, eli hän itse tekee sen diagnoosin ilman, että kukaan pakottaa häntä, niin siitä tulee vielä vahvempi, kun hän itse on päätynyt siihen lopputulokseen. Ja sitten hän rupeaa yleensä tätä omaa pahuuttaan vahvistamaan. Uskoo vaan ne ulkopuoliset signaalit, jotka vahvistaa tätä pahuutta, ei ota vastaan sitä, mikä heikentäisi sitä. Ja kun tämmöinen mekanismi syntyy ihmisen sisälle, niin hän hyvin usein sitten siirtää sen omiin lapsiinsa ja toteutuu tämä toinen Mooses 25 ja 6. Vanhempien synti, syyllisyys, viha, itsenhalveksinta, heikko itsetunto siirtyy lapsille ja niiden kautta niiden lapsille ja niiden kautta niiden lapsille. On tutkittu, että 4. sukupolvi on yleensä se, ihan ei mitkään kristityt, missä tämmöinen niin sanottu sosiaalinen perimä katkeaa. Tällä kirouksella on myös ihan tämmöinen psykologinen termi. Se on tämmöinen perimätermi, mikä ei ole yhteydessä mitenkään kristillisiin arvoihin. Sitä nimitetään sosiaaliseksi perimäksi, eli perheessä opituksi tämmöiseksi itseä vastaan toimivaksi mekanismiksi. Raamattu puhuu siitä kirouksena, ja me ymmärrämme kyllä, että kiroushan se on. Siitä syystä, miten paljon se tuhoaa ihmistä. Tästä, että lapsi kokee itsensä pahaksi, syylliseksi, rakkauden ulkopuolella olevaksi, hän ei myöskään pysty integroitumaan omaan perheeseensä. Mä nyt käytän joitakin näitä termejä, vaikka selitän ne kyllä suomeksi sitten. Jos täällä on kuitenkin joitakin ammatti-ihmisiä, niin hän heitä varten. Tämä integroituminen tarkoittaa semmoista kokemista, minkä lapsen pitäisi ihan syntymästä asti kokea niin kuin vuosien aikana, että hän kuuluu tähän perheeseen, hänellä on täydet oikeudet ja hänellä on täysi oikeus olla perheessä ja häntä rakastetaan. Jos tämä integraatiokokemus jää puutteelliseksi tai jos se jää kokonaan kokematta, niin lapsi kokee itsensä ensin ulkopuoliseksi perheessä. Hän ajattelee, että perhe on kaikki muut paitsi minä, ja sitten hän rupeaa pitämään itseään myös syyllisenä ja pahana ja ulkopuolisena, eli siihen tulee tämmöiset lisukkeet mukaan. Ja kun hän tulee aikuiseksi, tämän takia mä kysyin tätä teiltä, että onko ulkopuolisuuden, kuulumattomuuden, likaisuuden tai pahuuden tuntemuksia. Se voi johtuakin siitä, että sä et ole ikinä ollutkaan kauhean paha, mutta sä tunnet itsesi näistä syistä pahaksi ja ulkopuoliseksi. Ja tämä on ainakin Suomessa, tämä on kansantauti, nämä oireet, tämä ulkopuolisuus, eli tämmöinen integroitumattomuus perheeseen, ja sitä kautta sitten se kyvyttömyys liittyä ja sitoutua tulee joka paikkaan ihmisen mukana. Se tulee seurakuntaan, se tulee pienryhmään, se tulee avioliittoon, se tulee joka paikkaan, minne meneen aina minulla on ongelmia ja vaikeuksia kokea kuuluvani siihen joukkoon. Koska se on täällä psyykkeessä oleva haava, mikä heijastuu valitettavasti myös hengellisyyteen. Eli se tarkoittaa sitä, että se sama ulkopuolisuus koetaan myös usein seurakunnissa. Jumala ei haluaisi yhdenkään seurakuntalaisen kokevan, että hän on seurakunnassa ulkopuolinen. Vaan Jumala haluaisi, että me koettaisiin yhteyttä, keskinäistä rakkautta ja toinen toistaan kunnioittavaa mieltä. Ja jos synti ei olisi maailmassa saanut valtaansa, niin me varmaan oltaisiin. Tämmöisiä seurakuntia olisi kaikki paikat täynnä. Ihmiset rakastaisi toisiaan, kokisivat yhteyttä ja rakkautta ja siellä olisi kaikkien tavattoman hyvä olla. Mutta kun me ollaan täällä alhaalla vielä, niin täällä alhaalla on tämä synnin seuraus enemmän tai vähemmän meissä ihmisissä. Ja tämä syyllisyysmekanismi, tämmöinen neuroottinen sairas, on yksi osa sitä. No ei tämä ole ainoa tapa, miten ihminen voi olla sairastunut syyllisyydestä. Toinen tapa on se, että hän ei tunne syyllisyyttä ollenkaan. Tämä on se pahempi muoto tämmöistä sairasta syyllisyyttä. On olemassa paljon ihmisiä, joiden mielestä kaikki se, mitä he tekevät, on oikein. He eivät koskaan aseta kyseenalaisiksi omia tekojaan, vaan he tuntevat ja tietävät kaiken totuuden. Jos lainsäädäntö on vastaan heidän tuntemuksiaan ja kokemuksiaan, niin he täysin piittaamatta laista toimivat lakia vastaan, koska laki ja korkein oikeus on täällä näin aina. Tätä nimitetään narsistiseksi häiriöksi, jos puhutaan psykologian ja lääketieteen termein. Ja se on hyvin yleinen ja yleistyy koko ajan. Koko 90-luvun tämä on yleistynyt, koska se ilmenee muun muassa itsekkyytenä ja muista piittaamattomuutena. Jos olette, mä en tiedä nyt ihan tarkkaan, kun en ole ruotsilehtiä lukenut, Suomessa ainakin 90-luku oli nimenomaan itsekkyyden vuosikymmen. Itsekkyys lisääntyi, ihmiset eivät välittäneet enää, miten muut jaksavat, kunhan minä saan kaiken. Kunhan minulla vaan on hyvin, kunhan minulla on työtä, mitä muista väliä, kunhan minulla on sitä ja minulla on tätä. Ja tämmöinen empaattisuus, kyky ymmärtää toista, jopa tunnetasolla asettua toisen tilalle, on häviämässä koko ajan. Ja sen mukana on häviämässä ja vähenemässä halu auttaa muita. Nämä auttamisjärjestöt kärsivät ihmispulaa. Kyllä me joku kymppi voidaan vielä heittää, kun se ei oikeastaan hetkauta millään tavalla meitä. Mutta mennä nyt päiväksi jonnekin auttamaan jotain ihmistä tai ihmisryhmää, se ei tänä päivänä kovin paljon kiinnosta. Eli me emme ole enää valmiita antamaan. Me olemme valmiit kyllä ottamaan, mutta tämä antaminen tuppaa unohtua. Ja se on myös tämmöinen psyykkinen häiriö. Ja siitä tulee tietysti synti silloin, koska se toimii myös sitä vastaan, mitä Jeesus on opettanut. Miten tämä syyllisyys sitten toimii meissä aikuisissa? Nyt tullaan varsinaisesti tuohon, mitä mä luin Raamatusta. Muutama vuosi sitten katselin televisioa ja siellä oli semmoinen ohjelma, jossa 5 aikuista lasta, ne oli tyttöjä tai poikia, 18-25 sen ikäisiä, tuotiin yksi kerrallaan kameroiden eteen, ja he saivat kertoa oman käsityksensä siitä, miksi heillä oli välit mennyt poikki isänsä kanssa. Ja kun tämä tyttö tai poika oli kertonut, ensimmäinen kertoi, että isä joi, oli väkivaltainen, ja hänen kanssaan oli mahdoton tulla toimeen. Sitten kun tämä lapsi oli kertonut oman kokemuksensa, sitten sieltä parasvaloihin tuli tämä isä. Ja kun sitten häneltä kysyttiin, no pitääkö se paikkansa, hän kuuli sen oman lapsensa kertomuksen sinne kulisseihin. Niin yleensä tai aina ne tulivat sieltä hyvin siisteissä vaatteissa, hymyssä suin ja sanoivat, nyt sinä muistat väärin. Että enhän minä nyt hyvänen aika semmoinen isä ollut, että mähän rakastin sua ja huolehdin sinusta ja mähän olin niin valtavan hyvä isä. Ja kun mä kuuntelin tätä ja katselin terapeuttina, kun 4 isää oli tullut ja olivat hymyssä suin julistaneet tyttärensä ja poikansa todellisuuden valheeksi, niin mä rukoilin, että Jumala anna nyt se armo, että yksi isä tulisi, joka olisi rehellinen, joka puhuisi totta. Ei tullut. Viimeinenkin tuli sieltä, niin samalla tavalla hymyssä suin hän julisti lapsensa valehtelijaksi, että olisi voinut säilyttää oman puhtautensa siinä televisioruudun ja ihmisten edessä. Tämä mulle terapeuttina, joka joudun tämän syyllisyyden kanssa olemaan jatkuvasti tekemisissä asiakkaiden, potilaiden kanssa, puhui ehkä enemmän kuin tavalliselle katselijalle. Mä ymmärsin sen syvyyden, mikä siinä oli näin. Me olemme valmiit uhraamaan mieluummin oman lapsemme todellisuuden tunteet ja kokemukset, kuin myöntäisimme, että olemme jotain tehneet itse väärin. Ja kun kaikki toimi samalla tavalla, niin se oli melko lohduton tilanne minusta terapeuttina. Eli se kuvasti sitä, me väitämme, että me rakastamme lapsiamme. Mutta tosipaikan tullen me olemme valmiit hylkäämään hänet ennen kuin myönnämme, että ollaan itse tehty mitään väärin. Ja se oli järkyttävää katseltavaa. Mä ajattelin, että tähänkö me ollaan menty tässä syyllisyyden pakenemisessa. Ollaanko me todella valmiit uhraamaan omat lapsemme ennen kuin myönnetään, että me ollaan itse tehty jotain väärin. Siitähän siinä kyse oli, koska nämä lapset, lähes jokainen, kertoivat itku kurkussa, kyyneleet silmissä oman tarinansa. Ja nämä isät sitten, kun tulivat, he tulivat hymyssä suin ja reippain mielin sinne kiistämään kaiken. Minä uskoin näitä lapsia. Ja silloin mä tajusin sen myös, että olin jo ennenkin tajunnut, mutta taas kerran, että miten mun isä ei vieläkään ole pystynyt myöntämään, että hän olisi mitään väärin tehnyt. En mä häntä enää ole pitkiä aikoihin edes asettanut tilille siitä, vaan annoin hänelle anteeksi jo lähes 10 vuotta sitten. Ja mun mielestä meillä on ihan hyvät välit nyt, mutta se on vaan, että ei hän koskaan ole sitä pystynyt myöntämään. Mutta mä tajusin sen, että tätä ketjua, eli tätä kirousta, minä en siirrä nyt omille lapsilleni yhtään päivää tämän pidemmälle, vaan joku oli mulle sanonutkin, ja mä oon sanonut siitä lähtien omissa puheissani, että tänään ei ole liian myöhäistä ruveta isäksi tai äidiksi omalle lapselle tai omille lapsille. Ja taas kerran kutsuin mun aikuiset lapset meille, ja mä sanoin, että mä pyydän teiltä anteeksi. Minä en ole osannut rakastaa teitä, en ole pystynyt antamaan teille turvallisuutta silloin, kun te olisitte kaikkein eniten sitä tarvinneet, eli pieninä. Vaan minä join, käytin alkoholia, heidän äitinsä joi, käytti alkoholia, lapset elivät turvatonta lapsuutta meidän perheessä, se on totuus. Meillä vaan, kun sattui olemaan semmoinen perhe, että vaimo oli kunnan sosiaalijohtaja ja minä olin terapeutti, niin ei kenenkään olisi tullut mieleenkään epäillä, että meidän lapset elää helvetissä. Mehän oltiin niin sanottu hyvä perhe ja hyvät lähtökohdat oli meidän lapsilla kaikkeen. Vain meidän lapsemme siinä vaiheessa tiesivät sen, että ei tämä ole mikään hyvä perhe. Mutta hekään ei uskaltanut sitä kenellekään sanoa. He kantoivat tämän syyllisyyden ja kivun sisällään. He kantoivat sitä meidän kyvyttömyyttä, ja sitä mä pyysin heiltä anteeksi. Ensimmäisen kerran, kun pyysin heiltä anteeksi, niin molemmat itki, ja me halattiin kaikki kolme, ja molemmat sanoivat, että sä saat kaikki anteeksi. Vähän myöhemmin, kun toisen kerran keskusteltiin tästä, mähän tunsin syyllisyyttä todella paljon ja monta kertaa olen pyytänyt heiltä anteeksi. Niin tyttö sanoikin sitten, että ei hän mitään, hän ei usko koko anteeksi antamukseen, että ei hän mitään saa muutetuksi, mikä on tapahtunut. Sitten hän sanoi, että hän on eronnut itse asiassa kirkosta, eikä hän usko edes sun Jumalaas. Että ei ole mitään, mitä voidaan tehdä. Se oli hirvittävää ottaa vastaan. Mä kuuntelin ja itkin. Me oltiin syömässä yhdessä. Sitten mä sanoin, että sulla on oikeus ajatella noin, mutta minä rakastan sinua kuitenkin. Sinä olet minun tyttäreni. Ja sitten mä kysyin, että saaks mä sua halata. Sitten hän antoi luvan halata ja me halattiin. Ja kun oltiin halattu, niin hän katsoi mua varmaan 10 minuuttia ulkona pakkasessa. Seistiin sen ravintola edessä. Hän katsoi minua. Suunnaton suru oli hänen silmissä, mutta hän ei pystynyt sitä tuomaan sanoiksi, ja mä en osannut mitään tehdä. Siinä mä olin avuttomana. Samoihin aikoihin pojan kanssa mentiin, mä usein tein semmoisia matkoja, kun mä yritin hyvittää heitä. Me käytiin Ruotsissa ja käytiin Raumalla syömässä pizzaa, ja mä aina kysyin, että lähetkö mun kanssa. Sitten mä kysyin pojalta taas kerran, että mennäänkö Raumalle syömään, että siellä on semmoinen hyvä pizzeria. Mä tiedän, että hän tykkää automatkasta isän kanssa, ja hän on nyt jo 30 myös, ja hänellä on omakin poika. Silloin hän oli ehkä 25-vuotias. Ja sitten taas mä sanoin, että mä olen niin surullinen, kun mä oon sulle tuottanut niin paljon pahaa, ja mua painaa se vaan aina vaan. Niin hän sanoi sitten mulle sen synninpäästön, mikä kertaheitolla toimi. Hän sanoi, että kuule isä, mä oon antanut kaikki sulle anteeksi. Sun ei tarvitse enää muistella mitään, että minä olen antanut kaiken sulle anteeksi. Se oli semmoinen synninpäästö, että että vieläkin ääni meinaa pettää, kun muistan sen, että silloin mun poika julisti minulle synnit anteeksi siitä hirvittävyydestä, mitä hän oli kokenut lapsena. Jos ajatellaan tätä Raamatun paikkaa, mä en tiedä kuulitteko mitä siinä oli. Siinä puhuttiin Messiaasta, joka naulittiin ristille. Siinä sanotaan, omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta. Luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan, vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet. Eli tässä oli se sama torjunta. Nämä ihmiset ei pystyneet ottamaan sitä syyllisyyttä vastaan synneistään silloinkaan. Ja kun puhuttiin Messiaastakin, niin ne ajatteli, mitä on tehnyt pahaa, että se on ihan oikein, että naulitaan ristille. Eikä pystyneet hyväksymään sitä, että minä olen tehnyt sen pahan, miksi hänet naulitaan ristille. Pystytäänkö me täällä Tukholmassa tunnustamaan Jumalan edessä, että me ollaan myös syntisiä ja ollaan tehty vääriä tekoja lapsillemme. Ja toisaalta, että meille lapsina on tehty vääriä tekoja. Meitä ei ole armahdettu eikä rakastettu. Ja meistä on tullut kovia ja kylmiä ja armottomia suhteessa omiin lapsiimme. Ollaanko me niitä isiä ja äitiä, jotka ollaan valmiit silmää räpäyttämättä tuomitsemaan omat lapsemme ja heidän tunteensa, muistikuvansa ja todellisuutensa, ettei meidän tarvitsisi myöntää, että ollaan tehty väärin. Vai uskallammeko me tulla Jeesuksen ristin luo syntisinä pyytämään, Jeesus armahda mua syntistä, anna mulle minun syntini anteeksi. Auta niin, että mä voisin vielä kerran iloita, nauraa, pitää omia lapsiani lähelläni, halata ja sanoa heille, mä rakastan sua. Mä olen yrittänyt opetella sitä läksyä. Mä olen yrittänyt sanoa mun lapsille, nyt kun ne on aikuisia, että mä rakastan teitä, vaikka ne sanois mitään. Mä rakastan teitä sen takia, että mä oon teidän isää. Ja se on paljon eheyttänyt ja paljon parantanut. Ja joskus huomaa se, miten hirveän vaikeaa se on, ja se tuntuu kamalalta. Että se haava, mikä meissä on, jos meitä ei ole rakastettu lapsena, niin ei ole automaattista, että me osaamme rakastaa omia lapsiamme. Vaan me tarvitaan paljon Jumalan hoitamista ja parantamista, että me yleensä pystytään edes sanomaan, että mä rakastan sua. Ja mä tiedän, että tässä kirkossa on paljon niitä, joille isä ei ole tai äiti ikinä sanonut, että sä olet hyvä tyttö tai hyvä poika. Sä olet suloinen ja ihana. Isä rakastaa sua. Vaan meille on sanottu, että ei sinusta mitään tule. Ei sulla ole mitään ja sä et ole mitään. Jumala haluaa sanoa sulle, että sinä olet minun rakas poikani ja tyttäreni. Isä rakastaa sua. Se on sitä terapiaa, mikä meitä parantaa, kun me saamme Jumalan syliin tulla rakastetuksi ja rakastetuksi lapseksi, hoidetuksi ja parannetuksi ja myös armahdetuksi. Nyt me hiljennytään taas rukoukseen. Mä haluan nyt rukoilla sinun puolestasi, joka koet, että tässä syyllisyydessä on jotakin ollut pielessä. Joko sua kohtaan sulle ei ole kerrottu sitä, että sä olet rakas lapsi, tai sit sä olet tullut synnin tuntoon suhteessa omiin lapsiisi. Jos sä haluat tulla, niin sä voit tulla tähän eteen, niin mä rukoilen sun puolesta. Pari vuotta sitten sain semmoisen kirjeen, jossa eräs kristitty ihminen kirjoitti, kun pyysin tähän eteen, että rukoilen, niin hän sanoi, että hän ei uskonut siihen, että tällaisessa yhteisessä rukouksessa Jumala ketään voisi mitään hoitaa tai parantaa. Hän ajatteli näin, että jos henkilökohtaisesti vielä rukoileekin, että on henkilökohtaisessa kosketuksessa, niin sitten jotain voi tapahtua. Mutta hän kuitenkin tuli sitten tämmöiseen tilanteeseen ja muutama viikko sen jälkeen sain tämän kirjeen, jota nyt siteraan. Hän oli kokenut siinä sitten tavattoman voimakkaan Jumalan kosketuksen ja parantavan läsnäolon. Sitten hän sanoi näin, usein tulemme Jumalan luokse arkana kuppi kädessä. Jos tietäisimme armon suuruuden, tulisimme juoksujalkaa ämpärin kanssa. Ja se oli mulle kyllä paras palaute siitä, miten rakastava isä meitä hoitaa. Ja nyt mä kutsunkin sinua, joka haluat tulla tähän rukoiltavaksi, niin tule tähän eteen. Jos tuntuu siltä, että tämä on sulle, niin voit tulla joka kerta, kun mä pyydän. Ei sitä tarvi hävetä. Tervetuloa vaan. Tämä on mun työssä paras hetki aina. Kaikki. Tämä on se kaikkein tärkein, kun mä saan rukoilla teidän puolestanne, rakkaat ystävät, koska mä uskon tähän rukoukseen ihan oikeasti. Mun mielestä se ei ole vaan joku semmoinen tapa, millä päätetään tästä juttu, vaan mä uskon, että Pyhä Henki on tässä ja että hän haluaa koskettaa, hän haluaa parantaa, hän haluaa eheyttää meitä. Ja siitä syystä mä teitä tänne pyydän, en sen takia, että tämä olisi joku tapa. Nyt mä haluan rukoilla sun puolesta, rakas ystävä, Isä, Poika ja Pyhä Henki, Pyhä Kolmiyhteinen Jumala. Mä lähestyn sinua Jeesuksen Kristuksen, vapahtajan ja Herrani nimessä. Mä ylistän sua, Jeesus, että sinulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Sinulla on kaikki valta myös tässä helluntaitemppelissä Tukholmassa tänään, nyt. Kiitos tästä, että sä haluat kuulla meitä. Nyt mä rukoilen niiden pienten poikien ja pienten tyttöjen puolesta, joita on vuosikaudet syyllistetty ja sanottu, että ei sinusta ole mihinkään. Sinä olet paha, sinä olet semmoinen ja sinä olet tämmöinen. Niin, että sen pienen lapsen vastustuskyky on murtunut ja hän on ruvennut itsekin pitämään itseään pahana. Mä pyydän, että sinä, Pyhä Henki, menet ja kerrot tälle lapselle, että sinä olet suloinen pieni tyttö. Sinä olet suloinen pieni poika, jota taivaan isä ainakin rakastaa. Vaikka sun isä ja äiti sua ei pystynyt rakastamaan, niin minä olen sinua rakastanut alusta asti, sanoo Herra. Mä rukoilen niiden pienten tyttöjen ja poikien puolesta, joita ei rakastettu ja jotka rupesivat epäilemään sitä, että olenko minä rakkauden arvoinen. Mä taidan olla jotenkin paha, kun mua ei ole rakastettu. Jeesus, tule ja poista tämä valhe hänen sydämestään. Poista meidän sydämistämme nämä valheet ja tuo totuus sinne tilalle. Kerro meille, että sinä olet rakastanut meitä siitä asti, kun me saimme alkumme äidin kohdussa. Sinä olet meidät luonut, sinä olet kutonut meidät tuhansista säikeistä sellaiseksi kuin sinä olet halunnut. Ja sinä rakastat meitä myös tänään tässä kirkossa. Kiitos Jeesus, että mä saan rukoilla myös niiden äitien ja isien puolesta, meidän, jotka emme ole osanneet rakastaa lapsiamme silloin, kun he olivat pieniä. Herra, armahda meitä. Anna meille anteeksi se kova sydämisyys, kylmyys ja rakkaudettomuus. Ja anna Herra meille mahdollisuus mennä ja sanoa omille lapsillemme, että me pyydämme teiltä anteeksi. Anna minulle anteeksi minun kova sydämisyytemme. Kiitos siitä, rakas taivaallinen Isä, että sä et kanna vihaa meillekään, vaan sinä annat meille tämänkin anteeksi. Ja Jumalan palvelijana, pappina, armahdettuna syntisenä julistan sinulle, äiti ja isä, joka koet rikkoneesi lastasi vastaan, niin julistan sinulle tämän ja nämä synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Raamattu sanoo, joiden synnit te annatte anteeksi maan päällä, niille ne ovat annettu anteeksi taivaassa. Ja tähän saat uskoa ja mennä rauhaan ja Herran lepoon. Mutta mä kehotan pappina sua pyytämään anteeksi omilta lapsiltasi, kertomaan heille sen syyn, miksi et ole osannut rakastaa heitä, ja pyytämään heiltä anteeksi. Jumala on jo sinulle antanut anteeksi sen. Herra, siunatkoon teitä, rakkaat ystävät, ja varjelkoon teitä. Herra, valistakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Menkää Herran rauhaan.